есігін тербеткен балапан құлыным деп дүниесін төрт бөлген өмірге келгенімден әр алған не мақсатынен айналайын анатай адал аппақ жүрегінен анашым сипаған жібек қолынан айналдым жүрегіме қатты жақын өмірімде ең қымбатсын бағып қағып біздерді адал тәрбиесін берген махаббатты нұрын шашып өзіңді құрмет етем қапа қылсам байқамай кешіріңіз өтінемін ардақты анашыма ұзақ өмір тіледім тіледім сырқаттанба мәңгілік сені сүйем әнімді арнап саған шынайы жүрегімнен
анашым нұрын шашқан өмірде қымбат адам өзіңді мен сағынам сенен алыстасам әлемнің әсем гүлін сен үшін бәрін дердім құрметтеп өтем ғана бағалық өтем мені
алыстасам қасыңнан құшағыңды мен сағынам өзіңді көргім келіп келгенімше асығам баламын еркелеген ер жетіп кетсем де мен ешқайда қимем сені сені бақытты етем жайдарлы жүзің ана ақылың маған ұғым сенің айтқаның мен өмір мәнін түсіндім өмірдің оң солын жаман менен жақсылығын ана сенің арқанда бәрінде ұғудамын әдемі сұлу жүзің бүкіл әлемді жайнатқан ерекше қасиетің өте киелі жан анам бақытым бар бағы жұмақ кілті сенде екен жалғыз адам мен үшін ең қымбатым сен екен анашым анашым өмір бесігін тербеткен балапан құлыным деп дүниесін төрт бөлген өмірге келгенімден әр алған не мақсат түнен айналайын анатай адал аппақ жүрегінен
анашым нұрын шашқан өмірде қымбат адам өзіңді мен сағынам сенен алыстасам Өмірдің бесі